Arratsalde on adiskideok, hau Aitor Ikastolako irratia duzue. Gaur otsaiak 19 dugu, asteartea. Gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitor Ikastolako irratia, Egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat astearte eta ostegun arratsaldean zuekin. 106.8 FM. Prestatu dugun lana zuen gustukoa izatea espero dugu. Aurrera ekaina aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hementxe gaituzue, gu Aitor Ikastolako 6. B taldeako ikaslea gara. Gure izenak hauek dira, David, Aizea, Jon, Einaut eta ni Ekain. Bueno, hau izango da gure gelako ikasturte honetako 2. Irratsaioa. Beraz, alik eta laiena egiten seratuko gara. Orain Aizea gaurko sumarioaren berri emango digu.
Kaixo lagunak, gure programa hau izango da eta orden honetan. Hasteko, azken berriak aipatuko ditugu. Segidan, gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren, gaurko gaiari buruz hitz egingo dugu. Zientziaren arloko emakume eta neskatoen nazioarteko eguna. Nola ez, gure tarte barregari ere eskainuko dizuegu, eta txiste eta asmakizun batzu kontatuko dizkizuegu. Bestalde, lapurten tentagarri batekin etorriko gara, eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu. Denboraren urrunean, nengoen. Berriak, mundua. 4,7 graduko lurrikara batek Mexiko astindu du. EMSC Europa eta Mediterraneoko Sismologia Zentroak jakinarazi duenez, dardara kolimatik 46 kilometro mendebaldera gertatu da, 88 kilometroko sakoneran. Oraindik ez dute zehaztu lurrikararen ondoriak zeintzuk izan diren.
Neure buru beri galdezka. Arte jarraitu behar dan buru emakurtute hemen estan bai egoeran anulatute gauz biztu dana zutuni jarri
Donostian Zubietako errauste plantako isuri toksikoak ez direla ere irakurrean. Neurtuko salatu du guraso sosek. Adierazi du gabeziaren berri izan duela proiektuaren gaineko barne ageri baten bidez. Foru egintarrek argudioa faltsukeria erakusten duela esan du.
asteazkenera arte luzatu dute 3,5 metroko olatuengatik ezarritako abisu horia. Gaur, bi abisu hori izango dira indarrean. Bata nabigazioaren txat eta bestea kostaldeko kaldeengatik.
Malurra, gure lurra, begi gorrizek.
Aizearen orrazia kultur ondasun kalifikatu izendatzeko prozesua hasi dute. Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako udalak monumentuaren balioa nabarmendu eta erarik egokienean zaindu nahi dute horrela.
Egia. Atzerritarrei pasaportea eskatzen diete autobus geltokian bidaiatzeko. Donostiako harrera sareak eta SOS arrazakeriak salatu dutenez, autobus geltokian pasaportea eskatzen diete atzerritarrei bidaiatzeko. Autobus konpainien jokabidea da salatu dutena. Hemen ez dago halako araudirik, beraz, autobus konpainien hartutako erabaki bat da, esan du Peio Aierbek Gipuzkoako SOS arrazakeriako kideak.
Da gustoko ez banazu, jodidu zaitez, bizi zabaite donik, goizeko eguzkizen.
Ubikeko bitartekariek salatu dute tabakalerako kontseiluak ez duela neurririk hartu gatazka konpotzeko. Jarrera hau arduragabekeria hutsa dela iruditzen zaigu, eta tabakalerak gatazka egoera honi bukaera emateko duen borondatea kolokan jartzen duela uste dugu, adierazu dute ohar baten bidez.
Kirolak, Realak lehengo aldiz jokatuko du finala. Anoetan gailendu dira txuri urdinak Palaziosen eta Etxezarretaren golekin. Sevillako Martak bere atean sartu du. Finala maiatzaren 11an jokatuko dute Atletikoren aurka, Granadan. Gorka Izagirrek irabazi du Provintziako itzulia. Azken laugarren etapan Jon Degenkolb gailendu du esprintean. Gorka Izagirre Gipuzkoarrak irabazi du Provintziako itzulia laugarren eta azken etapa jokatu ostean. Guztira 162,2 kilometro egin dituzte Aginob eta Aix de Provence artean. David, esango aldiguzu ze eguraldi dokagun gaur?
Ez nozu izten, eskurik barik la...
Noski, gaur goizean zerua lainotuta samar egonda, eta baliteke iparraldeko txoko batzuetan euri langar pixka bat egitea. Dena den, altzatzeko joera izango du. Eguardialdeko saretuz joango da, eta arratsaldetik aurrera hodei gutxi geratuko dira. haize aldeko aldakor eta ul ahul ibiliko da eta arratsaldean ekialdetik gora. Aurrera joan gaiaren hasierarekin.
Emakumezkoek zientzian berdintasunezko parte hartzea izateko helburuarekin, Otsailaren 11 zientziako emakume eta nesken nazioarteko eguna izendatzea erabaki zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak.
Erripaltxu bat izan dugula maite, geure arteko besarkadatan malkoak.
Emakume oso gutxik erabaki ohi dute zientziarekin eta teknologiarekin lotutako karrerak ikastea. Eta, oro har, zientziaren munduan emakumeak ez dira ailegatzen gizonek bereganatzen dituzten hierarkia eta ardura mailetara.
Emakumeek ez daukate gizonen aukera berbera zientziaren kursus honorum delakoan. Emakumei sotilki edo ez hain sotilki mugatu egiten zaie ekarpen handiak egin ahalko lituzkete postuak lortzeko aukera.
Estuko dut kale antopatu, daunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira.
Gainera, kaltegarriak dira lehenik eta behin emakumeentzat beren burua profesionalki zein pertsonalki garatzeko aukera galtzen baitituzte eta horrexagatik dira zeharo bidegabeak.
Desberdinkeria horren gauza denetarikoak dira, eta neurri handi batean estereotipoek neragina dute jatorria. Izan ere, estereotipoen arabera lan jakin batzuk emakumeei dagozkie, eta beste batzuk ez.
Emakume zientzialariari ugari dago historian zehar, guk horietako batzuk aipatuko ditugu. Marie Curie. Marie Curie zientzialaria Varsovian 1867 azaroaren 7 jaio zen eta erradioa asmatu zuen. Baina bere asmakuntzaren kulpaz hil zen 1931.
Marian Ing. Marian Ing fosil jasotzailea, saltzailea eta paleontologa izan zen. Inglaterra 1789 urtean jaio zen maiatzaren 21.
Ia ni turria,
Lynn Margulis. Lynn Margulis 1928an jaio zen Chicagon jaio zen martxoaren 5ean. Bere ekarpena zientziara zelula eukariotikoen jatorria izaki bizidunen 5 erreinuko zelkapenean parte hartu zuen. Hainbat sari irabazi zituen, zoritxarrez 2011ko azararen 22an hil zen.
Jane Goodall. Jane Goodall bizi osoan primate aldeko borrokan aritu da. 1934ean Londres jaio zen. 1960ean Tanzaniara bizitzera joan zen tximuak aztertzeko asmoz. Tximino giza familia portaera aztertu zituen metodo berriztagarrien bidez. 1967an Jane Goodall izeneko instituto sortu zuen. 100 sari baino gehiago lortu ditu.
Rosalind Franklin. Rosalind Franklin Londresen jaio zen 1920ko uztailaren 25ean. Biofisikaria eta kristalografialaria izan zen. DNA molekula, virus, ikatz eta grafitoaren egituren inguruan ekarpen garrantzitsuak egin zituen. Hauek, historiako emakume zientzialari gutxi batzuk dira. Ehundaka daude. Orain, gure irratsaioarekin jarraituko dugu.
Zergaitik galdu ziren erantzunak nora egin zuten iez.
Beno, babadator parra pixka bat egiteko tartea. Ekin dieza jogun badatxiste saioari. Aurrera dabiz!
Inoiz ikusi ditut iezean irudi biluztuak. Jolasean sinetxi eman izun musu bakoitza benetan zela.
Naroak honako hau galdetu dio Edurneri. Baldakizu zein den izki maskulinoena? Ez, ezakit, zein, kuizkia noski.
Bai,
zergatik, zeroa delako eta buztana txik. Ki bat duelako.
Ikitzela ikusteko nola eman genion garrantzi gehiegi ez eukanari.
Kurtsora irakasle berri bat etortzen da eta aurkezten da. Egun hon, nire izena Luzia da. Jaimintok esaten du, ez du importa, badugu denbora.
Ametxe
asmakizunak. Nahiko estua eta luzea, barnean sua eta kanpoan kea. Zer da?
Zergaitik aldu ziren erantzunak, nora egin zuten inez. Noi ziren txigin...
Tximinia.
Zalantza zinen olatuak. Denboraz...
Orain Jon beste txiste batekin.
Andereñoak galdetzen dio Jaimitori. Jaimito, badakizu igeri egiten? Bai, Andereño, non ikasi duzu? Uretan.
Bat nahiko luzea, bi txikiagoak, beste bat mea eta lodi azkena. Zer da?
Balazten gaituen, mugazean jatzen.
Atzamarrak.
Itxarongo zaitut, azken gertokiko inuntasunean. Ametxe eskutuen, zintasun.
Beti ari da arren azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Zuaitza.
Aurrera ekain laburpen tentagarriarekin.
Ni bat bat sorginkeriaren musea liburuaren laburpen egingo dizuet. Prezaudete sekretuz betetako etxean sartzeko? Ireki ondo begiak, abentura ikusgarria astear dago. Fokbileko sorginkeriaren museoak oso bisitari gutxi ditu eta leizterritxe egin beharko dute. Penagarria da, izan ere orain sorginak, vampiroak, momiak eta mamuak kalean geratuko dira. Eskerrak ezurezkoak diren, ez da?
Beno lagunak, irratsaio aurrera doa eta laster amaitu beharko dugu. Orain, urtetetzak betetzen dituztenak aipatuko dizkizuet. Hasteko, gaur otsailaren 19an Juriel Morenok betetzen ditu, eta bihar, otsailako 20, Xabi Zubiaurrek. Zorionak guztiei eta ongi pasa!
Zorionak!
Orain bai, bukaerara iritsi gara eta hemen amaitzen da 6B taldeko bigarren irratsaioa. Beraz, ondo izan. Eta hurrengora arte.
Voy a vender la moto por Wallapop.
¿Y eso?
Porque he encontrado esta.
¡Y a mitad de precio!
Yo he encontrado un comprador para mi cazadora. Pero está en otra ciudad. Y se lo envío gratis con Wallapop Envíos.
¡Hala! ¡Hala!
Itxasoaren beste aldean,
zidazu kontatzen izarren artea, zidazu lastantzen hiru akorde hauetan, utzidazu kontatzen.